Әзәбур 63-ші бөлек. Жыршылар жетекшісіне. Дауытның мәтхиесі. И Аллахы, дұғамның ялвару авазларын ишет. Дұшманнар дәхшәтіннен ғымырымны сақлап қал. Яуыз бәндәләрнің мәкірлі ниетіннен, яманнар үйріннен яшыр мені. Алар тілләрін қылыштай өткірлілер. Ағылы сөзләрін ұқтай төбелер. Қорықмастан, шулай хиш күтмәгәндә ғайыбы юк кешегә яшеренеп аталар. Бер-берсен явыз эшләргә этәрәләр. Яшерен ау етмә куярга сүз куешалар. Мыны кем күрсен дип уйлыйлар. Гадәлсезлек кыларга җыенып, корбан хәйләбез шәп диләр. Шыннан да, адамның күңелендә, аның йөрәгендә нәрсә ятканын белерлек түгел. Әмма Аллаһы аларга үзе башлап ук атар. Аларны жәрәхәтләр кинәттән. Усал телләреннән үзләренә үк зыян килер. Әмәне күргән кешеләр мыскыллап башын шайкар. Бөтен адам заты куркып калыр. Аллаһының эшләрен игълан итәр. Ул кылган гамәлләрнең асылына төшенер. Тақва кеше Раббыга сыенып сөенеч табар. Барша саф йөрәкләр аны данлар.